Sveiki visi, su jumis vėl sveikinasi podcastas Du mikrafai, kur aš, verslo fotografas, kalbinu savo įdomius žmonės verslo ir gyvenimo klausimais. Jeigu žiūrite šitą podcastą ne pirmą kartą, o jeigu ir pirmą kartą žiūrite, būtinai prenumeruokit šitą kanalą, bus daug gero turinio, tiksliau jau yra tokio prikelta nemažai. Prieš pristatydamas svečią norėčiau padėkoti mūsų rėmėjui ir partneriai, sąskaita 123. Tai yra patogi apskaita internete, jūsų įmonėms arba jeigu esat freelanceris ir panašiai. Ir svečiuose yra Šarūnas Sakalauskas, labas.
Taip, pamert gali, ne?
Jo, gali pamert tokį kamerą.
Labas, sveikas. Tai
neįtikėtina karjera, nuo krepšinio trenerio iki LinkedIn atstovo, kaip čia susiklostė.
Šiaip, jo, Google.
Jo, jo.
Google galima, jo.
Aš pataisysiu, tiesiog yra kitas žmogus, Šarūnas Sakalauskas, bet labiausiai tave žinau kaip LinkedIn atstovo, bet kas iš tikrųjų esi, nes aš pažiūrėjau įmonę, kurią tu atstovauji, ten yra ir Twitteris, Spotify'us, Snapchat'as, tai gal šiek tiek pats savo žodžiais pristatyk save.
Tai jo, paskutinis etapas susijęs su socialiniais tinklais ir gal su LinkedIn'u labiausiai. Jo, taip, pats background'as mano, aš gal pradėjau kurį laiką mokiausi politikos mokslus.
Opa.
Diplomatija.
Aha.
Tai nemaišo, šiaip. Dabar, ypač kompanija tarptautinė, reikia susitarti, susidirėti, tai tie įgūdžiai turbūt, kuriuos įgijau, jie nemaišo.
Ir labiausiai turbūt tave kalbinsiu apie LinkedIn, nes tai yra tinklas, kuriame pats esu aktyviausias ir šiaip yra turbūt bent jau man ir daugam įdomiausias, bet iš tų visų socialinių tinklų, kuriuos atstovaujat, tai ar pats visais naudojasi? Nu, kol kas gal šiek tiek praplaukim paviršim, paskui galėsim nert ten į LinkedIn'ą.
Geriausiai galbūt tu gali patarti apie socialinių tinklų naudojimą verslui, tada kaip pats supranti, kaip jie veikia. Tai stengiuosi bent jau suprasti, kaip veikia. Taip, nesinaudodamas arba vien žiūrėdamas, kaip naudojasi kiti, tu ne visada suprasi. Tai taip stengiuosi, bet turbūt ne visi vienodai limpa pačiam, ne? Tiesiog, nu, yra kas natūralu, kas nelabai natūralu. Tai vat pats LinkedIn'as man yra turbūt natūrali platforma. Instagramas, kur yra šita, tu esi pasaulio bamba, jis man mažiau natūralus. Bet to, vadinkim, kažkiek to išėjimo iš komforto zonos ir kad reikia rodyti socialiniuose tinkluose save. Negali kalbėti tik apie kitus, nes tada nebūsi visiškai iki galo tikras, ne? Tai iš principo stengiuosi, turiu TikToką.
Jo, norėjau sakyti, kad mačiau TikToką, ten kaip Lietuvą ištart mokinai žmonės.
Jo, ten turėjom vidinį renginį, mūsų kampaniją tarptautinę, tai pasilinksmenu.
Man įdomu tavo visa pradžia su LinkedIn'u, nes aš esu kalbinęs tavo žmoną šitam pačiam podcast'e, Guodą Sakalauskinę. Ir jinai pasakojo po to jau po įrašo, kaip tu jai pasakai, kad va, kaip būtų faina, kad nors LinkedIn'u atstovaut su LinkedIn'u dirbti. Tai kada čia visas tas įvyko lūžis, kaip prieš kiek čia metų?
Aš dirbau universitete. Na, buvau atsakingas už universiteto marketingą ir natūralu, kad pritraukti studentus, sudominti, nu, social media buvo pagrindinis kanalas, ne? Ir tuo metu, man atrodo, LinkedIn'as buvo vienintelė platforma, kuri turėjo iš jūs universitetam specialius funkcionalumus. Tai tiesiog kažkaip tada jis papuolė pas mane į radarą. Ir jo, taip supratau, kad man patinka. Ir aš kažkaip taip kaip čia. LinkedIn'as buvo tikrai dar labai nepopuliari platforma, kai aš kažkaip susidomėjau ir kažkaip labai jau atsimenu, buvo etapas, kad visiems aplinko aiškinau, kad čia bus, kažkada bus didelė bomba. Tai vat maždaug, kai Microsoft'as juos nusipirko, vat tas augimas ir prasidėjo, tai kažkaip aš turbūt susidomėjau platformą dar prieš jai tampant populiare, tada nu, kažkaip įdirbis jisai nedingo ir tada aš kažkada iš vis nusprendžiau, kad man, nu, tai būna, na, tokiu, kur sėdi galvoji, ką aš čia norėčiau daryti. Tai taip, iš visko, kas tau patinka, supratau, kad jo, patinka LinkedIn'as ir norėčiau su juo dirbti ir kažkaip tada pradėjau domėtis, kokios čia yra galimybės, taip čia, taip natūraliai turbūt paskui susiklostė, kad jo, vienintelis būdas atstovauti mūsų regione, kadangi LinkedIn'as ofisų pats neturi ir neplanuoja turėti, yra oficialus vienintelis partneris iš tipų, ne tik Lietuvoje, 30 valstybių, tai vat kažkaip natūraliai mūsų keliai ten ir jau susitiko ir jau dabar panašu tokie jau tapom.
O tai tu įsidarbinai iš titipulę ir tapai jų toks kaip veidų tos įmonės, ar kaip čia viskas vyko?
Kiek jau dabar iš titipulę, gal daugiau nei 4 metai, ne? Tai pradžioj, jo, aš buvau vienas Lietuvoje. Ir buvo iš titipulas, kadangi ne tik LinkedIn'as, kadangi gal net Twitteris buvo pagrindinis produktas tada, kai įsidarbinu. Tai kaip ir buvau, juokaudavau, kad kai įsidarbinau, tai mano pareigas buvo director trash collector. Okay. Tiesiog reikėjo daryti viską. Dabar jau iš tikrųjų per paskutinius metus labai stipriai išaugom ir toliau augom, tai jau darosi viskas panašu į normalią rimtą struktūrą.
O tai gerai, tada nerim patį LinkedIn'ą susidomėjai irgi kaip ir aš, iš esmės tada, kai jis dar nebuvo populiarus, nes mano paties veikla LinkedIn'e prasidėjo nuo to, kad aš pamačiau, kad yra toks socialinis tinklas, kur yra daug vaiduoklių, žmonės tiesiog neturi nuotraukų. Ir pagalvojau, kad visai gera niša tas nuotraukas žmonėms suteikti. Bet turbūt buvo nelengva pačioj pradžioje, ne? Kai tas tinklas dar nepopuliarus, o tu visiems aiškini, žiūrėkit, ateikit čia bus labai faina ir visi galvoja, kad nusišneikė, ne?
Gal net, žinai, toks yra ne tai, kad iššūkis, bet kai yra prieštaravimai, kai yra abejonės, gal net toks kaip ir įdomiau yra rasti būdus, kaip įtikinti ir ypač jeigu pats to tiki, ne? Jeigu tą darai dirbtinai, tai tada viena, bet tie argumentai man visą laiką atrodydavo tokie, nu, kaip ir rimti ir ne, aš kažkaip nesijaučiau taip kaip čia Don Quixote, ne, ta prasme, nes visą laiką tas įdirbis, kurį darydavai, matydavai, kad jisai taip pakankamai greitai duoda rezultatą, kad ir tas šiaip bendruomenės augimas ir nu, kažkaip sakyčiau, toks nebuvo to kančios, žinai, kad tu jautiesi, kad čia ne į tą pusę važiuoji. Tai tas turbūt tai būna sunku, jeigu, žinai, tu tiki, matai, kad aplink niekas netiki, bet tu tikinčių ir ypač iš verslo, iš rimtų kompanijų, rimtų vadovų, kaip matai, kad yra tikėjimas ir matai, kad, nu, gal net ne dabartinė situacija, bet ateitim tiki taip pat, tai tas kaip skatina ir labai padėjo man.
Bet vis dar dabar aš daug sutinku žmonių, kurie itin skeptiškai žiūri LinkedIn'ą, kurie, tarkim, dirba tikrai pakankamai korporatyvinį darbą, bet nu, nesiruošia ten eiti, nemato prasmės, ką tokiems žmonėms gali pasakyti.
Bet aš šiaip susiduriu su būna, kad nu, 30% didelės organizacijose gal tai bendrai yra skeptikai, net toks tipažas žmonių, kurie nebendrai tiesiog, ne tai kas LinkedIn'as, socialiniai tinklai yra blogis, o kartais ir internetas yra blogis. Tai, nu, tiesiog šitoje vietoje, nu, tiesiog, nu ką, nu, kiekvieno gal ir nėra tikslo kiekvieno atversti į tikėjimą, tiesiog kažkaip su pristatai kokios galimybės ir bendrai plačia prasme, tai, nu, čia, kaip čia, aš jau net nebeįtikinėju, iš tikrųjų, nes, nu, didžioji dalis mato naudą ir labai smagu, kai tavo argumentais pradeda šnekėti aplinkui, bet taip labai supaprastintai, ir štai, jeigu paprašo, ne, ta prasme, pristatyti, tai, nu, man labai patinka tas, kad tiesiog nebuvimas ar neturėjimas LinkedIn'e šiais laikais yra prarastos galimybės. Tiesiog. Prasme, ar tu kalbė apie asmeninius tikslus, ar tu kalbė apie organizacijos tikslus, tai yra prarastos galimybės. Man kažkas labai patiko, kažkas, ta prasme, komentarą, kažkas LinkedIn'e buvo parašę po vieno mano paustu, kad, nu, šiais laikais iš tikrųjų neturėti LinkedIn'o, tas pats, kas bėgti maratoną ir negerti vandens. Aišku, galima, bet kam taip kankintis. Tai, ta prasme, tikrai, kai supranti, kaip platforma veikia, kai supranti, kokie funkcionalumai, kaip gali palengvinti tiek siekiant asmeninių tikslų, tiek pagelbėti organizacijai, tai tikrai, nu, kodėl nenaudoti, nes ta prasme, tas skepticizmas dažniausiai remiasi, okay, kažkokia tai patirtim, ne, kurią turėjau, man viskas iki tol važiavo, kodėl aš turėčiau kažką keisti. Tai iš dalies taip, ne, bet vat ir pandemija buvo labai geras pavyzdys.
Kaip tik darėjau klausimą, bet tiesiog leidžiu tau toliau kalbėti.
Jo, nes, nu, tu prasme, okay, įsivaizduokime, daug yra eksportuotojų, kurie viską darydavo per parodas. Ne. Parodos, mugės, gyvi susitikimai. Nu, ir atsitiko, kad nebegalim to daryti. Tai šiaip LinkedIn'as turbūt tapo nepamainamu kanalu jiems iš karto tokio tipo organizacijos.
Tai kaip per pandemiją, dar plačiau atsakant, kaip keitėsi visi socialiniai tinklai, ką davė socialiniai tinklai, gal žmonės vis dėlto, gal tų skeptikų procentas pamažėjo šiek tiek, nes nebeliko pasirinkimo, ką daryti?
Aš nežinau, skeptas bendrai, aš šiaip pats esu, kaip čia, natūra turbūt daugiau optimistas visada, stengiuosi nebūti tas kaip čia, toksinis optimizmas, ne, kur ten jau nematai, stengiasi kažkiek objektyviai, bet vis tiek daugiau į pliusą matyti viską. Tai irgi aš grįžtu prie to paties, kad, nu, tiesiog socialiniai tinklai tiesiog kaip ir bet kas kita yra apie kompetencijas, ne, ir apie raštingumą. Ta prasme, kaip mes norim išmokti, nežinau, rašyti, efektyviai skaityti, šiaip produktyviai leisti laiką, ne, bet kokioj srity. Tai ta prasme, kad mes su socialiniais tinklais irgi galėtumėme pakankamai greitai pasiekti rezultatų, tai tiesiog, nu, turi investuoti. Ta prasme, dabar dirba labai rimti mokslininkai socialinių tinklų struktūrose, ne, ta prasme, rimti technologai. Ir kiekvienas tinklas turi savo algoritmus, tai kad tu supras, nu, kuo jie skiriasi, kaip jie veikia, tu turi kažkiek tai skirti laiko. Tai, nu, bet koks, jeigu dabar iš vis pereisim ne į tą naudojimo lygmenį, bet į verslo lygmenį, tai, nu, normalu dabar, mes irgi priiminėjom žmonės, tai normalu, kad ne tai, kad žmogus naudojasi socialiniais tinklais. Kiekvienas socialinis tinklas, kad tu jį iš tikrųjų perprastum ir gebėtum jo privalumus atskleisti klientams. Tik vienas turi savo egzaminą netgi, ne, kad ir pakankamai rimtą egzaminą, kurį nėra lengva išlaikyti.
Tai egzaminą būna?
Tai tiesiog, nu, turbūt pagrindinis, vat, LinkedIn'as irgi dabar paleidžia sertifikatus, kad galėtum kompetitingai patarti klientams. Ne, ir tai pagrindinis dalykas, kad egzaminas turbūt net ne tiek apie techninius įgūdžius ir apie pačius funkcionalumus, egzaminas yra apie įvairias situacijas, su kuriam susiduria verslas, ne, ir kaip mes galim iš tikrųjų patarti ir kaip mes galim pakonsultuoti savo klientus, yra tiesioginius klientus ar agentūras, kaip iš tikrųjų kuo efektyviau išnaudoti platformą. Tai tas egzaminas iš principo reiškia, kad tu atitinki tą, vadinkime, standartą, kaip galim padėti platformą išnaudoti kuo efektyviau.
Aš suprantu, tai yra didelė tarptautinė organizacija, o kaip tu pasivertini situaciją Lietuvoje, kaip įmonės į LinkedIn'ą žiūri, ar tvarkosi, ar spėja su nežinau, su tendencijom?
Tai ta situacija yra taip stabiliai gerėjanti, sakyčiau. Jis nėra tikrai dar, mes nesam tokiam lygmenį, kaip Skandinavijos valstybės. Šiaip labai įdomus, kad mes, kadangi esam tam Skandinavijos lauke, ne, tai prasme, tai labai dažnas atvejis, kad į mane kreipiasi, į mus kreipiasi verslai, ir jie net neslėpia, kad mus privertė partneriai Skandinavijoje eiti į LinkedIn'ą. Sakė, nu, nerasit kito efektyvesnio kanalo. Tai irgi vienas iš būdų, kad tai yra turbūt ta pirmoji pažangioji LinkedIn'o valstybių banga, tai turbūt tas anglosaksiškas pasaulis, tam pažangesnė Azija, ten jau LinkedIn'as turbūt yra kaip 5 metai must kanalas pas mus, sakyčiau, kad jisai atsiranda taip pat kaip, nu, pastaruosius du. Pandemija turbūt sustiprino tą, sutvirtino tą. Tai iš tikrųjų tas labai sakau, ta prasme, mes šiaip lietuviai turbūt esam žingeidus ir esam, ta prasme, suprantantys inovacijas, suprantantys technologijas, bendrai plačia prasme, tai tiesiog tas tas mūsų įsitraukimas ir naudojimasis bendrai, net socialiniais tinklais, technologijomis, jisai turi gerą tendenciją. Tai šiaip net gal, jeigu kalbėsim apie, nes iš tipulas mes turim 60 valstybių Europoje ir Azijoje beveik, tai gal sakyčiau Balkanų ir Baltics regionai išsiskiria, kad nu taip mes dar esam ir alkani. Ir mes iš tikrųjų, jeigu turim kažkokią tai galimybę, tai mes ją iš tikrųjų labai greitai perpratam ir greitai iš tikrųjų pradedam naudotis. Tai irgi, sakyčiau, net ir mūsų grupiai, vat, šitie du regionai labai, kaip čia, labai stipriai auga ir juda į priekį. Tai irgi tas dirbti stiprioji kompanijai ir dirbti dar tam regione, kuris iš tikrųjų turi tą gerą pažangos koeficientą, yra labai smagu.
O taip, vėlgiant pasaulio tendencijas, kas su Vokietija darosi? Kodėl jie neturi, nu, jie lyg ir turi LinkedIn'ą, bet kodėl ten taip labai nepopuliaru yra?
Jie ten turėjo savo kažkokį ksinką.
Alternatyvų kažkokį, ne?
Nu, kažkas vietinis buvo, bet jisai irgi palaipsniui praranda pozicijas ir yra net keli LinkedIn ofisai Vokietijoje ir auga šiuo metu ir šiaip vienas iš stipresnių hubų LinkedIn'o žemyniniai dalyje, nes iš Vokietijos jie dengia ir kitas vokiškai kalbančios valstybės, biški Austrijos, biški Šveicarijos, tai ne, viskas ir Vokietijoje, sakyčiau, kad yra labai panašiai augimo tendencija.
Žodžiu, kad dar viskas auga kelis metus nusekliai ir dar toliau tikriausiai augs.
Tai šiaip, jeigu kalbėt apie skaičius, vat suprast, kiek dar yra rezervo ir potencialo, ne, tai mes Lietuvoj dabar, man atrodo, yra apie 2 milijonus social media vartotojų. Ne? LinkedIn'o naudojasi šiek tiek daugiau negu pusę milijonų. Ketvirtadalis. Nu, šiek tiek daugiau nei ketvirtadalis nuo visų social media vartotojų. Tai jeigu pažiūrėsim į Skandinaviją, šis procentas jisai apie 50 yra. Ne? UK apie 60% nuo visų social media vartotojų naudojasi LinkedIn'u. JAV ir Kanadoj gal net 70. Tai bet irgi mes turbūt judam ne tik socialinių tinklų naudojimo, ne, tai prasme, kaip mūsų ekonomika juda, mes turbūt žiūrim į šitas valstybės, ne, ne čia artimuosius rytus kažkur. Tai panašu, kad dar artimiausius du metus tikrai augs platforma.
Ir minėjai, kad per pandemiją va, taip nutiko, kad tarkim nebegali įmonės važiuoti į konferenciją, žodžiu, turi atsiveria galimybės su socialiniais tinklais. Didelė dalis iš vis mūsų gyvenimo, ypač profesiniai srityje, yra networkingas, ryšių mezgimas. Tai ar gali tas networkingas veikti tik per LinkedIn'ą arba tik internetu, ar vis dėlto reikia tų gyvų susitikimų?
Jisai tiesiog turi būti integrali, aš jau jį laikau neatsiejama dalimi, bet tiesiog dalimi, nes nu, natūralu, kad yra ir kitų būdų, tai tiesiog protingai naudoti tiesiog bendram pakete, kompleksinę. Tai nu, čia mes turbūt net tai, kad visą laiką kalba buvo, kad to gyvo kontakto nieks nepakeis, o dabar, kai dar esam išsiilgę, tai žinoma, kad taip, bet pavyzdžiui, bet irgi bet mes kaip tarptautinė kompanija, bet prieš pandemiją tikrai buvo toks labai intensyvus tiesiog keliavimų, taip kaip sustojom ir permastėm, galbūt ir ne visi tie susitikimai, jie buvo būtini, tai kas dabar atsitiks, tai turbūt labai, kaip čia, tie gyvi susitikimai išliks svarbus, bet turbūt jau vyksime į kitas valstybės, ne, susitikti tik tai tada, kai yra tikrai būtina. Jeigu mes daug ką galėsime atlikti per Zoom'ą ar kitas platformos, tai turbūt tas laikotarpis ir išėjo tai tokį kažkokį sveikesnį balansavimą, ne, kad gal ne kiekvienam susitikimui reikia tavo gyvo buvimą.
Bet vis tiek, manau, kad žmonės išsilgė tų dalykų, kurių anksčiau gal net nekesdavo arba nelabai mėgdavo. Vakar Pepsi išleido reklamą labai neblogą, kad kaip žmonės jau su jauduliuku laukia tų visų grįžimų tenais į koncertus, kur atlikėjas prakaito aptaško žiūrovus ir panašiai. Ir, žodžiu, aš manau, kad viskas grįš.
Nu, ja, tai čia sakau, gal net su tokiu, kaip čia, papildomu tokio su išsilgta prieskonė, ne?
Aš Šarūnai sudalyvauk nedideliam eksperimentė su manim šito podcast'o.
Aš galiu ir dideliam sudalyvauk.
Jo, ir dideliam, tada irgi, kaip bus didelis eksperimentas, pakviesiu. Padarysim nedidelį eksperimentą, pasistatėm Django žaidimą, šitas žaidimas mūsų nerimė, mes šitą sakį žaidžiam. Jeigu kokie Django entuziastai žiūri šitą...
Pataisys.
Jo, parašykit komentarę, ką mes blogai darom, kitais kartais žaisim geriau ir taisyklingiau. O kaip jūsų pačių workshopai, nes darydavot ten LinkedIn pusryčius su žmona, kaip jums dabar sekas?
Su žmona LinkedIn pusryčiai, tai irgi atsiradęs, sakyčiau, kaip labai patvirtina LinkedIn efektą. Tai prasme, nes mes turėjom virš, nežinau, gal 15 LinkedIn pusryčių. Anšlaginių, mes darom nuo 10 iki 15 žmonių, ne?
Mhm.
Tai visa auditorija iš tikrųjų, mes nenaudojom jokių išorinių reklamos kanalų. Tai prasme, tai mes susikviesdavome visą srautą į mokymus per LinkedIn'ą. Tai irgi man toks labai irgi geras ir patvirtinantis, ne, kanalo efektas. Šiaip labai įdomių momentų, kaip kanalas iš tikrųjų, net man patinka labai pavyzdys, kad yra, palauk, čia netaip lengva ir kalbėti ir dabar ištraukti.
Gal atgal įdėti, jeigu jisai grūna?
Ne, aš noriu pabaigti.
Tai yra, centrą žiūriu, kad gali būti.
Yra ne vienas įdomus pavyzdys, kad, pavyzdžiui, LinkedIn'ą žmonės turi 10 metų, bet, pavyzdžiui, nėra nei karto paustinę. Ir vat per pandemiją irgi buvo, kad padarė pirmus įrašus, kurie natūralu, kad buvo kalbantis apie tai, ką jie veikia. Ir jie suprato, kad čia yra idealus būdas pristatyti tai, ką veiki, tai, ką darai. Oho.
Aš tavim vietas šitą netraukčiau.
Tai?
Mm.
Bet mes taip galim palikti. Čia, ar tu prasme, kaip pradėti kažką?
Aš nežinau, žinok, gal pabandyk į biškę statyti, jeigu tiesiog išlošim dar kelias minutės žaidimo, žinai, nes aš bijau, kad dabar jau jis ir nugrius.
O čia dabar nuo kvipavimo gali dabar skidėlį.
O per pandemiją, o žiūrėk, šitas nesunkiai lenda, gali šitą ištraukti.
Taip, čia toks.
Nu.
O per pandemiją?
Per pandemiją jūsų LinkedIn pusryčiai vyksta online ir irgi anšlagas?
Tu prasme, mes nedarom jų masinių, ne? Tu prasme, jie visą laiką surinka nuo 10 iki 15 žmonių, nes mes tengiamės tada, kad būtų kažkiek individualaus. Tai jo, irgi visus surinkom, bet jau iš tikrųjų labai pasiilgome, vadinkim, tuo tikro normalaus. Nes, kaip čia, net ir man asmeniškai pačiam daug labiau patinka gyvas.
Apie gyvenimą kalbant, ką gerai iki užsiėmė šeimos auginimą?
Jo, tas, šita dalis svarbi. Jinai svarbi. Turiu du sūnus. Ir kažkiek labai, ne kažkiek, šiaip stengiuosi. Nežinau, tai irgi ar visada taip jau pavyksta, bet stengiuosi.
Ką gerai išmokai iš savo vaikų?
Meilė ir kantrybė. Čia tas klasikinė formulė, bet kantrybės, dar mokausi visus. Bet jau, šita ateinanti kartą, jinai reiklesnė. Šiaip, viskam.
Jinai aiškiai pasako, kad man šitą reikia, ne?
Bet gal tas, suprasme, yra to emocinio reikia, bet yra ir tokio kažkiek to, kažkaip tai, argumentuoto. Aš matau, kad tu tikrai daug labiau patyręs.
Aš esu žaidęs šiek tiek, bet labai labai seniai, jau nežiūrėjau daug metų.
Tu naudoji ten, kažkokias labai...
Sprikto metodą,
ne. Aš dabar jaučiu, jeigu eisiu į apučią, tai ten jau kaip ir žaidimo pabaiga.
Čia, žinai, aš kaip hostas, tai turiu duoti žvaigždį į svečių, į laimėti.
Aš galvoju, kad man priklauso nugriauti šitą bokštą.
Aš matau, toks esi užsispyrę žmogus, žinai, to taip, nemėgsti saugiai vaikščiai labai.
Ne, aš, ta prasme, šiaip mėgstu, aš šiaip daugiau esu saugus žmogus, bet jo, jeigu kažką, tai... Mėgstu.
Jeigu kažkur susidomi labai, tai
jau... Pabaigti tai, ką pradėjau, mėgstu.
Jeigu išsirinkai kaladėlę, tai nepalės.
Nežinau dar. Čia kai buvo šita, nežinau, Marso ekspedicija, tai stengiamės žiūrėti, kalbėti, nelabai aš ten, žinai, suprantu, kaip ten ką paaiškinti, bet, nu, šitas failas labai įdomus.
Mhm.
Žiūrėk, ir kartais pastangos.
Wow.
Žiūrėk, kad tik nebūtų naujokos sėkmė.
Parodė tikrai labai kietą charakterį, pademonstravai, žinok, šito dabar. Dabar aišku, kodėl tai toks kietas bičas esi. Aš tai saugiai vaikštu, va. Paviršim.
Čia tas, ta, trečias, kur galima, ne? Baigės karantinas?
A, jo, nu kaip baigės, smarkiai sušvelnėjo, labai daug darbo yra. Kaip tas žiemos miegas baigėsi privirtinis.
Karantinas kaip metafora, žinai, toks naujaus apie veiklų turbūt. Tie, kas norėjo, turbūt, rado. Ne?
Jo, aš jau buvau įsitikinęs, kad per karantiną jau aš tai tikrai sugalvosiu kažkokią naują, nerealią veiklą ir uždirbsiu labai daug babkių iš to. Bet nepavyko, nieko nesugalvojau. Bet už tai pradėjau podcastą, kuris man labai labai patinka.
Tai čia,
ir nors jau turime nedaug žiūrovų.
Tai bet čia žiūrėk. Tai
prenumeruokit.
Grįžtų prie...
Bet patinka.
Jo. Nes, nu, aš vat, iš tikrųjų dabar tai, ką veikiu, tai, nu, kažkaip, žinai, aišku, popsas, bet aš jau kurį laiką, ta prasme, nesijaučiu, kad aš dirbčiau. Yra tas, nes, nu, uh-huh. Okay, yra pareigos, yra tai, ką reikia padaryti, tai, kas būtina, bet, nu, vat, tas, žinai, kai kiekviena, kaip būna, kad pralėkia ten mėnuo, Ir tiesiog tu supratai, kad nu, viskas čia visai fainiai vyko, ne, tai vadinas tas tavo podcastas anksčiau ir vėliau duos. Na, tu matau, tu šitą, tu ieškai tų išspriktuojimą.
Ja, aš, nu, aš vat, žaidžiu dabar su tavim ir pažįstu save, žinai, kaip, nu, labai kontrastas tarp to, kaip tu, žinai, žaidi ir kaip aš, tai...
Ne, tai aš... Dar, žinai, aš iešku, nu, tai kairė ranką pažiūriu. Šitas per...
Tu nebijai sugriūti, žinai, tas yra labai...
Ačiū, kai šitas, žinai, kur sako. Na, aš vis tiek pradėjau, žinai, apie ką šitai. Ten, nu, bet, parasme, sako, nu, turi, kad mes tum lemiamą metimą, turi, nu, nebijoti jo pramesti. Tik tai tada pataikysi. Jeigu bijosi pramesti, tai ir pramesi. Laikas ant dviejų šonų. Čia yra inžinierijos, aš, aš daugiau vis tiek, aš nu, soc, tas, jinai, politikos backgroundas, tai jau vis
tiek. O tai tu, ką baigės politikos mokslas, tai
aš mokiausi,
tas pamai?
Kaune, ja, paskui tas pamai.
Magistra tas pamai? Jo.
Ja.
O prieš kiek čia metų buvo?
Buvo jau senokai, kiek aš jau. Prieš 20. Beveik jau metų.
O ką tu geras spėjai padirbti su politikos mokslais?
Aš dirbau, kurį laiką aš dirbau tokioj, iš tikrųjų, kontoroj, kur užsiėmė Lietuvos pristatymais. Nu, vat, iš tikrųjų, vienas buvo dabar, va, kad Eurovizijos savaitė, ne, tai aš važiavau su LT United.
Mm.
Kaip čia buvau delegacijos narys irgi, iš tikrųjų, buvo, atsimenu, ką mes ten darėm. Kelinti čia metai buvo, kad buvo mano funkcija delegacijoje Eurovizijoje telefone. Na, kiek, man atrodo, skaičiai, kurie ten perskaitė, tas žinutės ten buvo šimtais. bet jo, buvo. Tai aš iš tikrųjų, jo, tai buvo politikos mokslai, bet aš iš tų politikos mokslų tą tokį jungiau politiką ir marketingas, kas gavosi, nu, iš principo neišom brandingai yra, ne. Tai šita dalis, nai buvo įdomi, geras etapas, bet paskui kažkaip ta labai, labai greitai socialiniai tinklai tie. Nes aš dirbau ir vyriausybėje ir atsimenu, ta prasme, vyriausybėje sakiau, kad reikia mums daryti vyriausybės Facebooką. Tai, nu, buvo, kad mane ten iš tikrųjų... Sakėt, gal nori, kad mes čia kompiuterinių žaidimų žais pradėtų. Mm.
O ką dirbu į universitete? O, pareina?
Universitete aš buvau marketingo vadovas. Tai, ta prasme...
Čia VU?
Ne, aš dirbau Riomerio universitete. Šiaip įdomu, buvo irgi toks, man atrodo, dariau pirmą rebrandą universiteto Lietuvoj, nes tie universiteto logotipai tokie būdavo, nu, universitetiniai, ne? Mm. Tai mes, ta prasme, vat, kas visai įdomu, kad pavyko ir šiaip organizacijoje, didelėje organizacijoje padaryti rebrandą, ir ypač akademinėje organizacijoje ir būti flagmanu, vat, buvo labai įdomus iššūkis ir atsimenu, kad, ta prasme, kai vat, pasakoju, kad buvo net surinkta nes tu matau, Romerį mokėsi beveik 20 tūkstančių studentų, gal buvo surinkta keli tūkstančiai parašų prieš, kad nekeistų.
Ai, taip, ant tiek žmonės prisirišė prie seno brandą. Tai ką gero toliau planuoji daryti?
Oi, taip prasme, čia toks, žinai, kol kas tai tikrai labai jaučiuosi savo vietoj ir kažko labai keisti arba nebedaryti to, ką darau, neplanuoju, bet kažką naujo, tai visada įdomu padaryti, tai nežinau, tokio kūrybinio, nežinau. Šiaip, nu, patinka, man žiauriai patinka serialai.
Turi mėgstamiausią?
Ne, gal tokio mėgstamiausią, ne, ir dar būna, kad aš žiūriu kelis, tai ta prasme, kažkaip taip prisidėti kažkada prie kažkokio serialo būtų įdomu.
Organizuojant, promenant, vaidinant?
Ne promenant, turinio prasme, ar gal net režisūrinių sprendimų prasme. Nu, toks, bet čia, žinai, nu, pirmą kartą, man atrodo, išleidau tam garsiai. Per du mikrofus, va, žiūrėsim, kiek laiko užtruks.
Nu, tikiuosi, Netflix'as klausėsi šito podcast'o. Kaip tu pats jautiesi, kai yra kažkokia konkurencinė aplinka, kai reikia tave, vat, nu, nežinau, mobilizuoja tas konkuravimas, kad aš čia nepasiduosiu, ar kaip...
Aš čia šiaip, ta prasme, yra kažkoks žmogiškas, kuris ten kažkokį, žinai, nu, tas, nežinau, kaip čia vadinasi. Bet aš bendrai ir teoriškai suprantu ir stengiuosi žiūrėti, nu, ta prasme, nes konkurencija tai geras žiauriai dalykas yra, ta prasme, pozityviai, aš žiūriu, kaip, nu, kaip, net, ne. Kad supranti, kad gali judėti į priekį. Yra man, vat, kas lietuviams būdinga, tokia su pastebėjus, gal dabar mažiau jau kažkiek tai, bet kad mums labai sunku džiaugtis, ką padarė kiti lietuviai, jeigu mes tame nedalyvaujam. Na, ta prasme, tai nežinau, kiek čia susiję su konkurencija, bet, nu, ta prasme, įsivaizduo, kad tavo srity kažkas padarė kažką, nu, žiauriai gerą pasaulinio, ne, bet be tavęs. Ir vat šitoj vietoj to tokio, nu, tikro džiaugsmo kažkaip, tai vat, nu, nežinau, aš tokį esu pastebėjęs.
Jis gali būti, nes jis biškai krypsa ten.
Šiaip tai turiu, aš tokio, iš to, žinai, vat, kantrybė šnikėjom, tai aš buvau susilaužęs vieną vasarą ir ranką ir koją.
Opa.
Mokykloj. Ir, nu, ta vasara tokia, kaip jau buvo, žinai, kaip ir, tai iš tavo, iš kadangi dzūkas. Tai šitą vasarą ten šeima prigribaudavo grybų, uogų, tai aš, ką dariau, žinai, perinkinėjau uogas, turinėjau grybus, tokia man. Tai vat per tą laiką tos kantrybės kažkiek tai...
Išmokė.
Nu, kažkiek taip esu kažkada galvojęs, kad žinai, vat, man nėra sunku, ta prasme, daryti kažkokį kruopštų darbą, ne, tokį, kur reikia biškį, taip, nu, gal ilgiau pasidėti, ne? Paskutinis toks, ir tą turiu tokį, turbūt, nu, kažkokį tokį, nu, svarbu man, jeigu pažadu, tai kad gal ne visą laiką taip jau pavyksta. Gal. Bet, vat, paskutinis tai buvo su sūnum. Mes, jo, tai su krepšiniu svarbu, mes žiūrim, čia NBA žiūrim. Pernai už Miami sirgom su sūnum, tai sūnus kažkada sako, nu, va, čia jam tiesiog su Hebra, jie ten irgi daro, sakė, nupiešk man. Kažkada įdamas mėgot, sako, gali ar gali man nupiešti Jimmy Butler, krepšininkas Miami, ne? Ir aš kažkaip sakau, gerai nupiešiu ir nenupiešiau. Nu, kažką pamiršau ten ir dažnai naktį ten atsibundu, trečio kokią. Ir, ta prasme, ir aš nenupiešęs jam tą Jimmy Butler. Ir aš kėliausi, ėjau į vonę, kad nieko nepažadinčiau. Ir piešiau vonioj Jimmy Butler, ir ta prasme, ir dar, žinai, kai iš ryto papasakai žmonai, sakė, okei, bet gerai jaučiausi. Kitą dieną atrodė, žinai, kaip kažkokį žygdarbį buvau padaręs. Tas dažnai įdomus yra.
Neturėjo vaikas pretenzijų dėl piešinio kokybės?
Ne, buvo, tai iš viso, tai jisai buvo, mačiau jau, kad tiko jam, tas pavyko visai man. Ir mačiau, kad jam tiko ir dar kitas buvo įdomus, kad nusinešė į mokyklą, tai sakė, ta prasme, kad Hebra prašė, kad ir jiems gal galiu nupiešti draugeliams.
Ačiū, kad žiūrėjot. Su mumis buvo Šarūnas Kalauskas, dabar jau ir Django ekspertas, ir aš verslo fotografas Martynas Zaremba. Dar kartą dėkoju partneriams SASK123 už rėmimą, o jums dėkoju iš anksto, kad prenumeruojate šitą kanalą.
Ačiū.
Sėkmės, viso gero.
Kantrybę.